tango ya mukililelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Mpoko ela mumpe boye bula muna bino banso to komi 13h na Washington DC 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe 19h30 na Kissima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bozali kolanda sango mokilelo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Fatuma Kala la Limasi na Alfredo Santos bazali bongo onzela ya Masini na lisa lisi ya Edi Sango sango mokilelo e pesa melibino na Marius Muhunga boyo ka basango to melibino Kolo mwalelo. Heure juste na est ya ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu basimba mandoki ya M23 ba lobby ba botoli lisusu mboka runyoni o maboko o mabai FARDC.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Basimba minduki baye bafundami kozala bayi ngomba ADF babumi bato batano sima ya kopunza mboka kisima.
Balimela ki kote ya Kiambaore, kote kuna tozwaki information ki babomaki mutumoko aza mofandi ya bulongo, akeme bilanga na Kiambaore kuna babomie na kati ya bilanga na ye.
Bamama bayike ya ngumba Kinshasa bapesami mayele ya lulenge bakoki kopesa maboko na bitumba po na mbongwana ya klima.
Na kati ya changement climatique wa tozana problème makasi ya bilanga na ya banzete tozokata kwa kosala ba makala pona koni makambu ebele ebele.
Tokosilisa masolo na biso ya lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando na Edi Isango. Kala masolo kitoko tobombe bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bula isima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Tumba bingali uto butubuleki kati na batomboki ya ba M23 na mampinga mayekolo Congo Democratique na Rutshuru na Nord Kivu. Mukambi ya ndako ya mosala ya administrateur militaire ya Rutshuru, lieutenant colonel Muindo Luanzo, alobi eti ba M23 ba bundisi ba FRDC na Runyoni Pechanzu bisika bizalaki na maboko ya mampinga. Kolanda maloba maye ba M23 bazwi bisika yango kasi bitumba bizali kokoba opona kubinga na bango sango yango indimami pe na mokambi ya bokonzi ya bokoko na isika iye mokonzi ya groupement Jumba alobi ete ba vandi ba kimi bongo na ngambo mibali bayike bazwi nzela ya Uganda mingi mingi baye bazalaka na Bunagana pe basusu nzela ya Rutshuru na mboka lokola Mukinga Tubano pe Cheya na basanza eliki mampinga maekolo Congo Democratique mabotola kibisika biye mibali na maboko ya ba M23 sima na batumbuki baye kubotola yango. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Centre d'Action pour le Développement, et Singi na bakonzi ya ikolo kotia manzaka, tope ko ratifie, boyokani ya molongo, et telemelaka bobungi sami ya bato na makasi tope convention internationale contre la disparition forcée. CAD et lubi makambo maboye, makomi kosala mamingi na mboka pe baye mampinga, pe bakbukingi nde bafundami kosala yango kambi ya CAD, trésor nzila kende, alubi mabu Buta mingi mazali na matanga pona yango a komela ki bakonzi ya ikolo mukanda tope lettre verte ya mikolo miliki tesor nzila kende a kunduli eti mbula materi ya Congo Brazzaville ndimaki kutia manzaka na yango uto 2017 kasi uto 2018 eloko mokote esalema. CAD epesi motango ya koleka bato zomi bayeba limwa na Brazzaville pe Pointe Noire kati na 2021 na 2022 kati na bango mwana kelasi moko ya mibu zomi na mwambe oyo akangamaki na sanze ya mibale ya 2021 na polisi lokola moko na bayeba mangumba mabe kasi atikala kumuna na te. Ministre ya économie ya ikolo Congo Démocratique Jean-Marc Kalumba abengisami na Assemblée nationale pona koyanula na motion ya défiance ya boko na bakeli mibeko mukambi ya Assemblée nationale atindeli mukanda lelo pia lobi na mukanda yango ete singili ministre ya économie akende koyanula le 30 mars na 11h na motion de défiance et Jamina Manzaka na Bakelimi Beko Tukusambo Bakelimi Beko Baye Bazali Kopamela ministre de l'économie Bobuti Yantalu Yabiloko Peli Kambou Yambisi Yampiodi Tupi Thompson Lokola Ebenga Makana Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre ya Mambi ya Bapaya Ekolo Kongo Demokratika Singi na Japon Kopesa Etumbu na Baebanso Basungaka Mangumba ya Basimba Minduki na Ekolo Kongo Demokratika. Christophe Lutundula alobaki yango lobi mokolo mwa eyinga na nzela ya visioconference na likita ya ba ministre lisalamaki na bobungisami ya conférence internationale ya Tokyo pour na développement ya Afrika Tope TICAD. President Joe Biden alaki kopesa tupi kubakisa pene na dolar miliar sambo na Ukraine mpepo na kopesa maboko na OTAN boyokani ya Atlantika. Maison Blanche tupi ndako ya mosala ya mokonzi mboka ya ekolo Amerika elobi ekozala po na kuyikisa makasi na makoki pe na bobungisami ya mampinga ma États-Unis to Amerika utan basungi pe bayokani ya etuka liboso le bitumba Rusi ezali kosala to kondola ete lelo bitumba ya Rusi na Ukraine kokisi mikolo tukumisato na misato.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Naituka ya Nord Kivu basimba minduki ya M23 balobi babotoli lisusu mboka runyoni o maboko mba FARDC uto butu loleki bavandi bazali koyoka lokito ya masasi ya minene mpe mingi na kati na bango bakimi na kokende na mboka Rutshuru tope na ekolo Uganda. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Basimba manduki ya M23 nde bafunda mikosala lisusu mbutu mbutu na teritori ya Rutshuru. Bobangi bosimbi bayimboka mpe bakimeli na Bunagana mpenepene na mboka Rwanda, misusu bakimeli na Rutshuru ya katikati elobi Ntoma Emmanuel Ngaruye muponami ya teritori eye. Asengi na mbula matari kosilisa libela lisanga ya basimba manduki ya M23 mpe komemela lisungia malamu na ba mama mpe bana baye batikaki bandaku na bango uto butu ya lobi. Thomas Emmanuel Ngaruye.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Koleke la mai mazali ko salima mikolo nyoso na Rutshuru tozali ko susula ete solo ezali bitumba bibizali ko salima na lisungi ya bikolo bibizali nzinga nzinga na biso talantina tozali na mingai na mitema pe tosengi na mbula matari pe na tata mokonzi ya ekolo kopesa makoki na mapinga ma FRDC pwete basilisa basimba manduki babai bazali ko bata ma mingi mingi na Parc National de Virunga pe ekolo etalisa na bikolo bisusu ete ezali na nguya ya kobate la bayimbo kampe ekolo mokote ekomeka lisute kotungisa biso.
C'est un pays qu'ils doivent, qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils le veulent déstabiliser.
Société civile elongo na bad notable ya Rutshuru balobiete esali bango mpasi mingi komona masanga mabasima manduki mazali kokoba kotungisa bayimboka atako état de siège ezali kosalema. Laurent Mugiraneza moko na bango alobiete mbala mususu bozangi boyokani na misala mie misalema na Nairobi mpe Kampala na Uganda mizali kotosa mate talantina bitumba bizali kongala mikolo inso. Tolanda maloba ma Laurent Mugiraneza.
Ce que nous décrions c'est quoi? C'est cette manière dont le gouvernement RDC traite
et loko biso tozali koboya na mutema moko ezali komona lolenge mbula matari ezali kozoa na peteli kambo ya bokengi bwa mboka mutu nyoso ebi esika basima manduki babata maka ezali mpasi pena mawa bitumba bisale maka mikolo nyoso na batu wana mpona nini bazali kosisa bango te ekomi lokola lisano lya ndembo atako batu bazali kokufa bayimboka bazana posa bayiba ya solo nini zali ko salima. Baimbo kabazali na posa, bitumba, esi la libela, pekimia ezonga libela, na etuka mobimba ya Norkivu, mingi mingi na Rutshuru epai wapi. Basima manduki bazali kutungisa bato, butu pe moi.
De ces conflits qui longtemps gangrènent l'est de la RDC, en particulier le territoire de Rutshuru.
Mituka ebele etoni sami na mapinga ma FRDC mpe minduki ya mine minene miuti na ngumba Goma na ebandeli ya mpokwa eye mizalaki kokende na Rutshuru pona kubitumba biye bakonja mapinga bae tobengaki na nzela ya singa balaki koloba sima ya kosilisa misala na bango na territoire ya Rutshuru basima manduki ya M23 basalaki liebisi mposo moleki mpe bazalaki kofunda mapinga ma FRDC kobundisa bango atako bazali na posa ya kotika manduki na kimya pona bulamu ya ekolo Congo Demokratika. Ute ngumba Goma, Fiston isi mwami, lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston isi mwami. Kaka na province ya Nord Kivu. Basimba minduki ba iba funda miko zala ba ili ngomba ADF babumi bato batano sima kupunza mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Kulandalita tolili ya Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori ba def baye ba betaki masasi sima ya koboma ba imboka. Tulanda Ricardo Rupande.
Vers 17h, ba def bakoti na village ya Kishima azana nzela ya Beni Kasindi. Wana deja na tongo lelo tozui 4 corps bao babumi. Nanu tosili sete to sala control na bilanga tomo na soyi ba mususu bazoka kiteto ba memaki bangote balimela ki kote ya Kinyambaore kote kuna tozwa ki information ke babomaki mutumoko aza mufandi ya bulongo akende bilanga na Kinyambaore kuna babomie na kati ya bilanga na e. Voilà situation koto a Rwenzori donc ya soyeza nango biente
mukambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ya bakisi ete mapinga ma ekolo Uganda UPDF makomi na secteur ya Rwenzori kasi mabandi nanu misalate Ricardo Rupande.
UPDF bon ekoti kaka avant-hier ezala elo belekinde bakoti kotoyo bon tozoze la tam soso bazo mi prepare nanu te bakoti na terete bazo installe kaka bilogo na bame bakoti deja na secteur ya Rwenzori biso toza na posa UPDF po ba renforce FRDC esoi basali ba operation bango mi bale tam soso ba banguna ba okio omibi misana na bilanga ou bien bon, ba eradike situation yango isili.
Lieutenant Colonel Makazukai, pour le Beliaba, opération conjointe FRDC, UPDF, a bien qui ba fondi kosunga mapinga ekolo, Congo démocratique MP UPDF. Tuka lieutenant Colonel Makazukai.
Tozali sou na tango ya koswana swanate, tozali sou na tango ya ko ima imate, toza kaka mutumoko. Tosala musala po bakonzi ya mboka balobi kaka kubunda te toza kubunda toza kotonga toza kubunda toza kotonga esengeli pe population ayeba yango ndenge wana pe akomisa operation oto tosala na bandeko ya Uganda ya ye soki tokomisa yango ya biso banso ezala ba soda ezala ba civil tokomisa yango operation na biso bitumba kusila e makambo ya kuswana swana ezala isuste makambo ya kolakisa munguna o fulani ndaza munguna o banguna bazana population o banguna bazana kati ya arme o banguna bazana ezate tosilisana na makambo na totala makambo susi
mpona ye omokili mobimba lelo atako ekolo moko yango meyi ekoki te kobundisa terorisme. Lieutenant Colonel Makazukai abakisi maloba.
Makambo ya terorisme ezali kobundisa mana ekolo moko te koloba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo. Ezala na ouest ya Afrique, ezala na banga mususu na bapeyi ya Asie. Batu nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terorisme. Alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli ba s'approprier opération oyo ba komisa ngo ya bango ndenge bayambi bandeko ya Uganda esengeli ba kobana yango ba yamba pe biso dozongisa bolingo na kati na biso epoza la kitoko mingi
ingumba Beni pe territoire ezali na bakimi bitumba mingi ezali nse puna bubu mami ya ba ADF kubika na bango bozali mpe pasi. Ingumba Beni, Erikas Mwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba mama baike ngumba Kinshasa ba pesami mayele lolenge ba kuki ko pesa maboko na bitumba pour mbongwana ya climat pour un bon climat. Balanda qui mate yango, na lisungi ya PNUD, ma bongisi, ma ONU, pon an tomboa. Na ma imatali ndenge ya kotika kosale la makala. Sango yango, epesa melibiso na Nathalie Sekabuoro.
Ntina ya likita yango, ezraki kote ya ba mama na ntina ete bangompe, babunda na oyo etali mbongwa na ya klima, na kobongo la lolenge na bango ya kolambe la makala. Pamba te, yango ezayi komema bosili na zamba to deforestation. Toyoka kwa Jo Ngorama, oyo azali coordonateur programme.
Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement,
na esika ya kosalela makala bongo mesano, tolakisi bango kosalela technologie to mayele ya foyer amélioré to gaz. Foyer amélioré ezali yambo, mbabola ya mikolo miso kasi eye ebongolami mpona kosalela makala moke. Elingi koloba misolo mikobima mingi te mpona makala mpe lisusu mbano na yango ekozala moke na bokolongono ya moto. Mingi penza molinga tango tozali kolamba na makala tona koni na ndenge ya momesa.
Mokambi ya programme énergie Fonaret na PNUD atali simpe lisusu ete kosalela gaz ekokitisa penza mbeba na nzoto ya bato mingi mingi tango bazali kosalela makala.
Le charbon qu'on utilise
est makala to sai la kamabisaka oyo to bengi biloko ya miki to ba particules fines kati na nini ezaina oyo to bengi na anglais black carbon oyo ekotaka na bopete na zolo pe etikaka na ba poumon pe pesaka bokono ya pema yango kosai la gaz ekosala ete to boya makono pe ekopesa nzela ete mama azala na bana na ye na esika ya kolamba na nzoto bokono mwana.
Evelyn Mbaka moko ya bayi Kafko, cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Pour naïe, l'ikitalie, l'isalim penza motu yampo basi, baye bamaye le matali, mbongwana ya klima. Yangonde, maman na ikambu ya motu ya sanza ya basi.
Na cadre ya changement climatique, toza na problème makasi ya bilanga. Na yabanzete tozo kata, pour rosala ba makala, pour na koni, makambu bele bele. Siko, na réunion biso sali lelo, na PNUD, ezala ke pona kola kisaba mama mbeba tozali kosala na ndenge ya babilanga na biso plus po osala bilanga foka tanjete siko po olamba ifoka njete wana wenjete esunga biso pona molunge tale londe tozotoka biso nyoso njete za kashute biso tokola na Kishasa toyebaki Gombe oyo ezalaki na banjete ebele ekatama nyonso swat pamba te bato balingi balopango tote kaka pona bakoni wana. Nde omoni basangisa ba mama pona koyebisa bango basalela ba resho po basalela ba resho a gaz ata toyebi kezali ba energie fossile me ekosunga pona ba mama batika okata banzete.
Na ngambo ya Honorine Christine Kwete moi société civile bambabola wana ya gaz ezali ntano mingi na kota kalibenga ya mwasi ya Congo kasi asengi na mbula matari kokabula yango ya ofele na ntina ya kosunga basi kozala na yango
mbabula ekonomiki wana yango moko ezana notale bon sika ba mama na biso soki na Kinshasa bato azo sala mwa mosala muke muke ezomona na likute ezomona me na bamboka na biso ba mama d'abord misale ezate po biso tokenda ka bamboka mingi
esengeli yeba ete likita yango esalemi na lisungi na PNUD na se ya sanza ya ba mama pona kola musabasi kola kisabango mpe kotombola makusa ya malamu. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie, merci mingi pona reportage kitoko. Lelo tozali mokolo moyambo tompe lundi ezali mokolo moye tolandaka na masolo na biso songa mokili lelo tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munene na Etando ya Masano ya lelo lobinde sombele suka bisanga baleopar ya ikolo Congo Democratique na balion ya Atlas ya Maroc bakobeta match retour ya barrage ya phase finale ya Mondial Qatar 2022 pour nakoyeba nani kati na bango akoleka. Banko ya ikolo Congo Democratique bazali na mboka ya roi Mohamed 6 Hutu mokolo mwayenga lobi. Barrage mondial Qatar 2022 na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali sika yambo elandami na États-Unis. Préliminaire ya qualification ya CAN Coupe d'Afrique des Nations bikolo motoba bandungwa na kilobi mwambende bazali kobeta yango tokolanda bilembo yango awa. Mukato to lutte professionnelle baléopard ya ekolo Congo démocratique basi pe babali bazali komilingila pona championnat ya Afrique na sanza ya mitano na Maroc. Yebi bozali ebele bozali kolanda etando ya masano bisika binso na etando ya ekolo Congo démocratique matondo mingi na bino banso buyi malamu na linaka na biso. Lobi le 29 mars nde koyebana nani kati na baléopard ya ekolo Congo démocratique na balion ya Atlas ya Maroc akozala na phase finale ya mondial Qatar 2022. Bankoi ya ekolo Congo démocratique bakundungwa na bongo na bantambo ya Maroc na match ya mibale ya barrage. Baléopard na balion bakabola kibongo omokolo mwamita no muliki na match ale na Kinshasa mungete moko ngambo inso. Baléopard nde bafungola kimunya na 14 minute na tir ya Yohane Wissa kasi balion bazongisa ki mongete na mita ya mibale na minute tuku sambo na minei. Balion bazanga ki ata kotia penalty tango Cedric Bakambu ya ekolo Congo démocratique asimba ki ndembo na maboko na rectangle. Baléopard basukisa ki match na kobeta ka zomi sima na bomisami ya Gludi Ngonda. Lelo ezala ki bongo mokolo ya mibale ya entraînement ya Baléopard na Maroc bazali banda lobi na El Jadi na minute tukumi bale na Casablanca na Maroc pona kobuya mitungisi ya ba supporter na basusu elobi bakambi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nini tambolaki pe nini tambolaki te na match ya yambo pe esengeli kobongisa tulanda baye bazali penza kati na masano ya ndembo na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba.
Sima ya bundungwani na Kinshasa pona match ale ya baraje ya Coupe du Monde Baléopard ya Congo Démocratique bakabolaki mongete moko na moko na balion ya Maroc na kondongwana ena musani ya kala ya Baléopard et Jeune Kabongo abandi ete Maroc azalaki makasi koleka ata kobalonga kite.
Soko totali match nenge betamaki tozala na honnêteté ya ko reconnaître que ba Marocain azalaki plus fort que nous parce que bah il faut faire qu'il bichot dans l'entrejeu était à 5 total à quelle conservation il y a balle et Zalagi plus d'un Marocain que Zalagi d'un bloc au moment très haut et Zalagi qui empêche bichot de jouer
na kolandi sa mara lolenge ya match aller Maroc azali na ye kobangi sate lolenge ba Congolais et bele Zalagi kokanisa et lobi beni kubiena osani ya équipe ya basi ya ville ya Jadida na mboka Maroc
tout total match aller na monique Maroc anaza na epi na makasite équipe na to bande ko zela et Maroc a uzwa biso ko sala biso bo ya gagner biso 3-4 Maroc anaza makasite concentration ka to gagner match wa to gagner match ala Maroc ala défense ne ala ba faille be mais pas ces ebele to koki ko exploiter on peut to gagner pe match wa mardi to zala bango le mon star to sala essentiel to zala si pa bon pour la ko supporter bango et plutôt de la victoire na part na bango
sikoyo pona ko zwa bongo nte la ya ko kende na coupe du monde na Qatar et Sengeli na Mokambi to pe sélectionneur couper a bongo la lolenge ya yi ya ko betisa ba Léopard et lobi maximo ke oyo azali moko ya bakambi ya ndembo na Congo démocratique
pona nga ba petit nyonso baza déterminé ya ko gagner mais il faut que classement ezala oyo esengeli to gagner match na zolo basu je continue to beti système a 4-4-2 wana eza biso te atia système ya 4-3-3 ça veut dire to ana pointe moko na deux ailiers oyo ba konsala défense adverse je suis sûr to kozala qualifier
ko bongo na beti seli wana ezala kaka lolenge ba marocain ba beta ki na stade des martyrs et lobi Eugène Kabongo
na ezo na zaga entre na match Trobeka mardi, donc il est la même stratégie, mais le Marocain va se faire avec un bloc haut parce que nous devons oublier le 1-1 ici, chercher absolument à gagner. Surtout le mytho se qualifie, nous devons attaquer, chercher à marquer que de jouer avec un bloc bas.
Kasi, na Maroc, Bango Pe Bazali, Komi Lengele, Kolunga Congo démocratique. Kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde et lobi beni kubiena.
Ba Marocain pona bango baza très sûr, confiant que non ba ko gagner biso, que non ba ozwa qualification na terrain na bango, donc baza vraiment sûr na bango, ba yebi que non victoire e pa na bango za série.
Esengeli bongo koyeba ete ba Léopard ya Congo démocratique ba komaki na mboka Maroc pe na ville ya Casablanca uto mokolo ya yenga na mission ya kolonga pe kokozwa bongo nzela ya Coupe du Monde Qatar 2022.
Elikia ezali na ngambo ya bankoi ya ekolo Congo demokratika lokola pe ya baye ya bantambo ya Maroc baye bazali sika na avantage ya mungete batiaki na mboka ya bapaya. Entraîneur ya Baléopard Moui Argentine Hector Cooper alakaki sima na match yale ete longo na basani baye bakobungisa mabunga basalaki basani basusu lokola capitaine Chancel Bemba ye alobaki Baléopard bazali nanu na chance nyonso. So, Yohan Wissa ou Yohatiaki Mungete yende alakaki ete match ya Maroc ekozala match mosusu. Likolo na nyonso wana mokonzi ya ekolo Congo demokratika ye moko pe alobaki na basani ete Maroc ekokipe kobetama. Félix Tshisekedi asengaki na Baléopard kolembisa maboko te pe alakaki kozala ye moko na Casablanca na match ya mibale ya lobby. Lokola ye bakeli mibeko bayike ya ekolo Congo demokratika pe bakozala wana bayike kati na bango basi bakoma kikutu na Maroc kasi tukumi bali na mitano nde esengeli bakoma kuna. Tukundola ete bayimbo ka Maroc bakitaki mingi na Kinshasa pe mpepo mingi etindamaki na komi mabango. Kaka po Itali bobongisami ya Mondial Qatar 2022 ba barrage ezali ko betama na Afrika pe na ba kontina misusu na ba formule ya ndenge na ndenge awa na Amerika ya Nord pe ya Centre. Canada nde ezali liboso na 28 points po na ba match zomi na misato elandisami na États-Unis na Mexique baye bazali na 26 points bango babali sima na bango nde Costa Rica na 22 points pe na Panama na 18 points. Lobby États-Unis et Bambolaki Panama 5-1, Canada nde Nyataki Jamaïque 4-0, Salvador nde Koyaki 1-2, Liboso lia Costa Rica, pe Honduras et Ngumbamaki 0-1, Liboso lia Mexique. Naba préliminaire ya éliminatoire ya Kana Coupe d'Afrique des Nations ya Afrika, Lobby Tchad et Koyaki 0-1, Liboso na Gambie, Il Maurice nde Kabolaki 3-3 na Sao Tomé et Principe et Swatini Lungaki Somalie 2-1, Soudan du Sud nde Betaki Djibouti 1-0, Pelesoto et Fukisamaki Cheysel 3-2, Nayango Sao Tomé et Principe et l'équipe et Longaki Il Maurice 1-0 jeudi na match aller, Lesoto et l'équipe et Kabolaki 0-0 na Cheysel na match aller et tikali kozé la match retour ya Gambie Tchad na ba match ya Érythrée na Botswana pour aller kobetama le lopé match retour na Simamikolomi Balé. Championnat ya Afrique ya Mokato topé ya lutte professionnelle kobetama na Sanza Mitano na Maroc Baléopard ya Ekolo Congo démocratique bazali ko milengele makasi Valdo Yambayamba a komela ki bango tolanda reportage.
Baléopard ya Congo démocratique izo minami balé basi pe mi bali ya masano ya lutte bazali bongo ko milengele na ino na Kinshasa pona kondongwana ya championnat d'Afrique na mboka Maroc na Sanza ya Mitano pona mokambi topé président ya fédération ye Eric Nzambi. Sengeli na basani tope ba lutteur ya Congo démocratique ba milengele malamu pona kolonga ambano tope médaille ya wolo eye na ino balonga te.
En tout cas, toujours travailler parce que jusque là on est le plus démocratique du Congo besoin de porter un championnat d'Afrique pour la compétition yon sur le Dakar. Et on est balo yon c'est quand même mis sur ma tâche côté la préparation pour toi yatana maladi bosso médaille d'or dans la République démocratique du Congo. Et nous sommes certains, nous sommes rassurés que ata yangimi balé moko se posant en hauteur.
Na yango, basa libo ngo komilengele na ino na makoki ya federation eye ezali penza kosungate pona basani ba milengele na lolenge elongo bani.
Bozalaki ebele na kolanda biso ezalaki esengo na kopesa bino sango ya masano eye matondo mingi na bino pe na Valdo Yambayambo ya sungaki biso na sango esusu tukutana na edition ya biso eko ya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango po na etando ya masano. Tokomi bongo na suka ya masolo tobombela bino omukolo malelo na masolo na biso ya motuya ya lelo ezalaki na etuka ya Nord Kivu basimba minduki ya M23 balobi babotoli lisusu mboka runyoni o maboko mabayi FARDC. Basimba minduki kaka na Nord Kivu basimba minduki bayi bafundami kozala bayi lingomba ya ADF babomi batukoleka batano sima kopunza mboka kisima. Tosisaki masolo na biso na ba mama baike ya ngumba Kinshasa baye bapesa mi mayele na lolenge bakoki kopesa maboko na bitumba pona mbongwana ya klima.
to tondi bino bo tondi lokola bolanda kibiso omokolo malelo soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Onzela Yamasini na lisungi ya Edi Isango Sango Mokile le pesamela kibino na Marius Mohunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango Mokile lelo ezala kibino Marius Mohunga o elobeli eye Boutique à la malam.